Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Биздин толкунга кош келипсиздер. Ошто биз гезити улуттар аралык жарашуу процессин чагылдырып жатат. Алдыда мына ушул тема болот, ошондой эле эгемендүүлүк таржымалы Медеткан Шеримкулов менен Маек жана Орусияда эненин бейнесин мыкты чагылдырганы үчүн эл аралык сыйлык алган эл артисти турган Бобековага микрофон сунабыз.
Шаардан тапкан катынын алдыдагы кете берди. Мына менин уулумдан көргөн жакшылыгым. Энесин төрт дубалдын ортосунда оорлуу мышык менен жап-жалгыз таштап салып кете берди. Котур болгон оорлуу мышык менен.
Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарларды Жеңиш Айдаровдан билсек.
Рахмат жана. Ал кутман кечиңиздер менен. Алгач күндүн башка жаңылыктардан учкай мазмуну. Ливияда козголоңчулар Каддафинин резиденциясына чабуул коюп жатканын билдирүүдө. Кыргызстандын экономиканы тескөө министрлиги 57 өлкө менен визасыз абалга өтүүнү сунуштап жатат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары кеңеши Сирияны талкуулап эл аралык электөө жүргүзүүгө чакырды. Ливияда козголоңчулар Каддафинин резиденциясына чабуул коюп жатканын билдирүүдө. Козголоңчулар Борбор, Триполинин Баб-ал-Азия комплексинин башка аймактарын дээрлик баарын көзөмөлдөп жатканын ырастоодо. Айрымдардын болжолунда Муаммар Каддафи аталган комплексте жашырынууда. Өкмөттүк күчтөрдүн козголоңчуларды артка сүрүп жатабыз деген билдирүүлөрүнө карабай, НАТО бүгүн Ливия борборунун басымдуу бөлүгүн козголоңчулардын колунда экендигин ырастады. Түндүк Атлантикалык альянстын басма сөз катчысы Рональд Лауа Каддафинин режими борборго көзөмөлдү жоготту, бирок ал жерде али атып жатышат, али уруш жүрүүдө. Каддафинин күчтөрү каршылык көргөзүп жаткан райондор бар албетте. Биринчи кезекте анын резиденциясынын айланасында. Оюн али бүтө элек, анткени менен окуялардын жыйынтыгы менимче суроо жаратпайт, деди Роланд. Бул аралыкта Муаммар Каддафинин кечээ козголоңчулар колго түшүргөнү маалымдалган уулу Саиф ал Ислам бүгүн эркиндикте экендиги анык болду. Ал Триполиде чет элдик журналисттер токтогон мейманканадан көрүнүп, кармалганы тууралуу маалыматтарды четке какты. Так эмес, маалыматтарга караганда курмандыктар жүздөп саналууда. Дүйнөлүк лидерлер Ливияда мындан аркы кан төгүлөрдү токтотуу үчүн Каддафинин кызматынан баш тартууга үндөп жатышат. АКШда эки Сомалилик деңиз каракчысы өмүр бою абакка кесилди. АКШ соту Сомалидеги эки деңиз каракчысынын төрт америкалык барымтадагылардын өлүмүнө тийиштиги бар деп өмүр бою абакка кесүү чечимин чыгарды. Каракчылар Оман жээгинде ушул жылдын февраль айында АКШ жарандарын барымтага алган учурда аларды бошотуу үчүн америкалык атайын операция кармалган. Барымтадагыларды бошотуу учурунда 11 сомалилик каракчылар кармалган. Алардын калгандары боюнча жакынкы күндөрү чечим чыгары айтылды.
Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуңуз. Соңку жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырды. Эми аба ырайы августтун 24-түндө Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Шамал түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, ал эми күндүз кээ бир райондордо 14 метрге чейинки ылдамдыкта согуп турат. Абанын температурасы өлкө боюнча өрөөндүү аймактарда түнкүсүн 14-23, ал эми күндүз 29-37 градустун айланасында жылуу болот. Нарын менен көлдө салкыныраак, түнкүсүн 8-16, ал эми эртең 24-32. Тоолордо түнкүсүн күн -4 градуска чейин сууктайт, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу болот. Көлдө суунун температурасы жээкте кечээ 21-22 градус жылуу болду. Августтун 24-түндө Бишкек шаарында жаан чачын болбойт деп болжолдонот. Сыдырым жел жүрүп турат. Эртең түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы күч алып секундасына 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүзү 34-36 градус болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттык угуп жатасыздар. Ошто эл аралык колдоо менен чыгып жаткан биз гезити улутаралык жарашуу процессин чагылдырууда. Кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде 40,000 нускада жарык көргөн басылмада ар түрдүү улуттун жаш өкүлдөрү иштейт. Арасында студенттер менен мектеп окуучулары да бар. Былтыркы июнь окуясынан кийин аймакта элдер ортосундагы ынтымакты чыңдоого багытталган бул долбоор тууралуу Оштон Эрнис Нурматов буларды билдирет.
12 жаштагы Хажакбар бул редакцияда өзүн кадыресез журналист сезип жүрөт. Гезитке анын макаласы чыкпай калганына деле көп кайгырбайт. Башкысы ал бул жерден көп досторду тапты.
Мен чагышты, анан мага жагып калды. Анан уже келгим келип атты. Балдар жакшы, эмесе жүрөбүз, иштейбиз. Бир компьютер болсо, үчөбүз иштейбиз. Кыргыз, өзбек, орус да бар, ошолор аралашып эми иштейбиз да.
Хажакбар Садыков өзбек улутунан. Ал буга чейин эле башка улуттагы балдар менен достошуп жүргөн болсо, эми ал достук өтө маанилүү экенин түшүнүп олтурат.
Үчөбүз, ошо үчө нация, кыргыз, өзбек, орус бир теманы тандаса, ошо теман кылыш асанраак болот да, потому что интервью алабыз го. Если кыргыз болсо урушчан, я сонун билбей турган болсо да, ошо кыргыз бала сүйлөшөт да, по-русскому орус бала. Өзбек сума өзбек болса керек да. Интервью алыс жакшы болот. Сүйлөшүп да алар менен.
Проонун колдоосу менен чыгарылып жаткан Бизми биз деп аталган гезитте 12 жаштан 23 жашка чейинки ар улуттун өкүлдөрү чогулган. Алардын арасында окуучулар да, студенттер да бар. Түрдүү тренингтерден өткөндөн кийин алар ар бири өзү кызыккан темаларды тандап, аны иликтеп алышты. Долбоордун катышуучусу Нурмухаммед Аташбай уулу бул жерден көп нерселерди үйрөнгөнүн айтат.
Биринчисинде ар бирибизде чындыгында улутчулдук сезимдер болгон. Андан кийин бул адамдар менен таанышып, кадимкидей бир туугандай болуп, достордой болуп, ортобуздагы баягындай жаман окуяларды унутуп салып, жакшы нерселерге барып баарыбыз дос эле кадимкидей эле бир интервью алсак дагы, экиден бирибизге жазышып, жардамдашып, эсе мына кылышып койчу, мен буга жардамдашып коем дегендей мамиленин аркасында биз мыкты достордон болуп чыктык да.
Долбоордун дагы бир катышуучусу Нина элдерге позитивдүү маанай тартуулай алдык деп эсептейт.
Многие как-то тоже удивлялись, то что когда мы, допустим, распространяли эти газеты, говорили то, что вот мы сами, да, работали над этой газетой, а многие как-то даже, да, с позитивом воспринимали то, что вот такие молодые, а уже работали над газетой. Все мы как-то работали в коллективно.
32 беттен 40 минускада басылган Бизми биз басылмасы кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жарык көрдү. Бир эле макала үч тилге которулуп, бирдей сүрөттөр менен коштолгон. Негизинен улутаралык мамилелер, регионализм жана башка социалдык маселелер чагылдырылган. Долбоордун координатору Акмарал Сатимбаева гезиттин максаты тууралуу мындай деди.
Бул июнь окуясынан кийин тынчтыкты орнотуу деген максат менен катышуучулар көп улуттуу балдар, демек алар арасында өзбек, кыргыз, орустар деле бар. Анан бир жерде топтоп, алар чогуу үйрөтүп, чогуу иштешкен, ошол аркылуу аларды достукка алып келүү жана элге биз позитивдүү маалымат берели дегенбиз.
Акмаралдын белгилешинче, долбоордун алкагында жаштар маалыматтарды иргөөнү да үйрөнүштү.
Июнь окуясында кандай болду, туура эмес маалыматтарды бүт жаштар кабыл алып жана провокацияларга кошулуп кеткен. Эми азыр биздин максат бул балдарды журналистика принциптерин үйрөтсөк, алар бир маалыматты анализдөөнү үйрөнөт. Бүт эле маалымат туура эмес, аны мындай кандай бир скептический эме пайда болот да. Ошондой максат менен дагы мен ойлойм, бул жаштар үчүн аябай пайдалуу
дейт Youth of Ош коомдук бирикмесинин өкүлү Акмарал Сатимбаева. Деген менен гезитти таркатууда түшүнбөстүктөр да болбой койгон жок. Басылмадагы башка тилде жазылган макалаларды окуп, айрым окурмандар урушуга чейин барган учурлар болду дейт Нурмухаммед.
Анткени себебинде мындай кыргыз тили, Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик тил жана орус тили официалдуу тил болуп эсептелинген, а өзбек тили бизде андай эмес. Биз өзбек тилинде жазды дегечекти бир канча менин досум дагы бар эле, ал менен бир киши урушуп кетейин деди. Ары кандай жерге барсак, эмне үчүн өзбек тилинде жазасыңар? Өзбекстанда кыргыз тилинде жазган газета барбы же телевидение барбы деген сөздөр болду.
Ага карап мындагылар Бизми биз долбоорун улантууну көздөп турушат. Каражат жагы чечилип калса, эми гезит ар бир ай сайын окурмандарды жаңы маалыматтар менен камсыздап турмакчы. Маалым болгондой, өткөн жылкы окуялардан кийин аймакта масштабтуу маалымат каражаты жок болуп келаткандыгы айтылып келген эле. Президент Роза Отунбаева да Ошко болгон иш сапарында ар улут жаштарынан түзүлгөн бул рет коллегиянын ишин мактоого алып, бул сыяктуу долбоорлор эки элдин ынтымагын чыңдоого салым кошуп жатканын белгилеген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Оштон анда Бишкекке келсек, уктурубуз эгемендик таржымалы менен улантабыз. Мындан 20 жыл илгери, так ушул бүгүн 23 августта Бишкек шаарында борбордук аянтта жүздөгөн киши чогулуп, алар митинг өткөрүшкөн, анда саясий да, улуттук да маңызда бир топ талаптар коюлган эле. Ал кездерди Зайырбек Бактыбаев мындайча баяндайды.
1991 жылы 23 августта Кыргызстан демократиялык күчтөрү Бишкек шаарынын борбордук аянтында митинг өткөрүп, Совет өлкөсүндө 19-21 август күндөрү ГКЧП деп аталган мамлекеттик төңкөрүшкө саясий баа берип, аны айыпташкан. Ал митингдин уюштуруучуларынын бири, ошол кездеги Кыргызстан демократиялык кыймылдын жооптуу катчысы журналист Сабыр Мухамбетовдун айтымында, ага 3000 тегерегиндеги адам катышкан.
Жакшы болду. Ура, ГКЧП жеңилди деп өзүбүз жеңишке жеткенсип, биздин болгону ошол баягы жазганды көрөбүз деп баягы качып кетпей тобокелге салып ошол менен ГКЧП менен күрөшүш керек деген пикирде башынан тургандар дагы андай адамдар да көп болду.
Ошол митинг жеңүүчүлөрдүн митинги деп аталып калган. Анын себебин Мухамбетов мындайча чечмеледи.
Болду, окончательный ККЧПнын мизи кайтарылды дегенден кийин кимдин идеясына келгенин, кимдин башына келгенин, идея экенин азыр менин эсимде жок, бирок эми давай ушуну белгилейли деп анан митинг победителей деп өзүбүздү да ошо Москвада элси менен кошо победительдердей сезгендиктен анан ушу борбордук аянтка бир митинг өткөрүү идеясы чыкты.
Ал митингтин акырында атайын резолюция кабыл алынган. Анын катарында мамлекеттик төңкөрүштү колдогондугу үчүн Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин бюро мүчөлөрү мамлекеттик кылмышкер катары айыпталып жоопко тартылсын, компартиянын мүлкү улутташтырылсын, жогорку кеңештин кезексиз сессиясы чакырылсын, Ленин атындагы борбордук аянт Алатоо аянты болуп, ал эми Дзержинский атындагы бульвар Эркиндик деп өзгөртүлсүн деген талаптар бар эле. Ошол митингде уюштуруучу жана алып баруучу болгон Кыргызстан демократиялык кыймылдын тең төрагасы Жапар Жекшеев буларга токтолду.
Мындан кийин өз алдыбызча эгемендүү мамлекет болмоюнча биздин келечегибиз болбойт дегендей катуу талаптар угулганда ошо митингде айтылганда. Ал жерде биз ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгүн сактайбыз, дайым демократиялык күчтөрдү биригүүгө чакырабыз, эч кандай мамлекет төңкөрүшкө жол бербейбиз, мындан ары ошолорду биз айыптайбыз деген эмеде кеткенде биздин жалпы резолюциябыздын негизги маңызычы талаптын эң корчундуу маселесинин бири ушул болчу. Биз эми болду. Биз көрдүк баарын эмне болгонун.
Бул күнү ошондой эле Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин бюросунун заседаниясы 24 августта Чукулдан Кыргызстан компартиясында түзүлгөн абал жөнүндө деген кезексиз жыйын чакыруу боюнча чечим кабыл алат. 1991 жылы 23 августта Кыргызстандын көз карандысыз эгемен өлкө болооруна болгону 8 гана күн калган. Журналист Сабыр Мухамбетов ошондогу элдин маанайын мындайча сүрөттөйт.
Коомдо уже мындай бышып жетилип элдер ошону эметип калган, ага түрткү болгону баягы Прибалтиканын 3 өлкөсү өз киндигибизди өзүбүз кесебиз деп алар бөлүнүп кеткен да. Ошондон кийин ушундай бир кыргыз бир өзүнчө бир мамлекет болсок, жашасак аз элбиз, кудай болду, мындай бир баш аягыбызды жыйнап бат эле оңолуп кетебиз деген ишеним менен кыргыз мамлекеттүүлүгү болсун, кыргыздын туусу желбиресин, дүйнөгө таанган мамлекет болсун, Ала тоонун үстүндө кыргыздын желеги желбиресин, өзүбүзчө мамлекет бололу, өзүбүзчө эл бололу, анан өзүбүзчө эл болгондон кийин башка бирөөгө көз каранды болбосок, өз элибизге өзүбүз ээ болсок, турмушубуз тез оңолуп, мындай башка өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп кетебиз деген сезим жалпы коомчулуктун ичинде кеңири тарап калган.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Ливияда козголоңчулар Каддафинин резиденциясына чабуул коюп жаткандыгы кабарланууда. Кыргызстанда митингге чыккан айдоочуларды өкмөт башчысы кабыл алат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктар кеңеши Сириядагы абалды талкуулап эл аралык иликтөө жүргүзүүгө чакырды. Сиздер Азаттыктын толкунунда Стар студияда Жаңыл Жусупжан кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Минетхан Шеримкулов кезегинде легендарлуу парламенттин төрагасы болгон. Ал ошондой эле Кыргызстандын Ирандагы элчиси болуп иштеген. Эгемендүүлүктүн 20 жылдыгына арналган түрмөгүбүздө Шеримкулов бийлик бутактарынын ортосундагы мамиле, кумтур, долбоору, алтын чатагы сыяктуу ошол кездеги улуттуу маселелердин айланасында жакында Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Бурулкан Турдубек кызынын маегинин экинчи бөлүгү Кыргызстан эгемен жашоону баштаган жылдары бийликте турган лидерлердин мамилеси тууралуу суроо менен уланат.
Коомчулукта көп эле айтылат, ушул Аскар Акаев менен Эмилеткан Шеримковдун ортосунда принципиалдуу маселелер боюнча пикир келишпестиктер абдан көп болгон деп да. Ошол пикир келишпестиктерди ушул жерден башталган деп айтса болобу? Азыр ушунча убакыт өттү, эми ушул жеке пикир келишпестиктердин уңгусу кайсы мында эле сиз өзүңүздүн оозуңуздан уксак?
Эми ошо 91-жылкы ГКЧПдан башталды деп айтса болобу, болбойбу? Бирок бул бир гана кичинекей көрүнүш, бирок мазмуну өтө терең көрүнүш чындыгын айтканда. Ал эми президент менен төрагынын ортосундагы пикир келишпөөчүлүктүн негизинде көп нерселер жатат. Себеби 1991 жылдын 31 августунда биз Кыргыз Республикасын эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялык өлкөлөр деп жарыяладык. Мына ошондон баштап Нукура өзүн дүйнөгө тааныткан кыргыз мамлекети мына ушул 20 жылдан бери болуп келе жатпайбы. Ушул мамлекетти куруу жөнүндө тезирээк мурдакы тоталитардык режимден жаңы демократиялык режимге өткөрүү боюнча, рынок экономикасын өткөрүү боюнча, жаңы закондорду кабыл алуу боюнча, элдин турмушун мурдакы советтер убагындагыга салыштырганда илимин да билимин дагы жашоо деңгээлин дагы төмөндөтүп жибербөөгө жасаган аракеттер, чет мамлекеттик инвестицияларды алып келүү, чет мамлекеттик компаниялардын ар түргөн организациялардын Кыргызстанга келип иштешүү жана алардын Кыргызстанга болгон пайдасы, мына ушулардын баардыгы тең улам эле бир пункттар боюнча, бир маселелер боюнча биздин пикир келишпөөчүлүктөрүбүз. Бул эми закончилемдин нерсе деп ойлойм да. Эки жетекчинин ортосунда бир маселеге эки көз караш боло бериши бул мүмкүн. Кеп эки ойдогу эки жетекчи алдыга коюлган бир максатты мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн чечүүгө ошого консенсуска келип экөө бирин бири түшүнө билсе мына маселе ушунда жатат.
Ушул кезде президент Акаев парламент эмен иштетпей жатат, реформаларга каршы чыгып жатат, бийликти узурпациялоо аракет кылып жатат деген сыяктуу бир дооматтар менен билдирүү жасаганы бар. Буга эмне себеп болду? Чын эле ушул тоскоолдук жасаган элементтер бар беле ушул кезде?
Эч убакта парламент Акаевдин жүргүзүп жаткан туура реформаларына каршы чыккан эмес. Ал түгүл мына Акаевди президент кылып шайлаган дагы ушул парламент болгон. Легендарлуу парламенттин Акаевка биринчи президентибиз катары сый мамилеси, ошо элдин мамлекеттин жүгүн бирге көтөрөлүк деген аракети Акаев тарабынан туура кабыл алынган жок да. Жыл өткөн сайын легендарлуу парламент принципиальный маселелер боюнча Акаевдин туура эмес элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген чечимдерди кабыл алып жатканына жол берген эмес. Бир экөөнү эле айтып коеюн. Мына 20 жылдан бери бүтпөгөн жомок болуп келе жаткан кум төр маселеси. Ал легендардуу парламенттин көтөрүп чыккан маселеси болчу. Дүйнөдөгү алтын запасы боюнча 7-нчи орундагы отурган алтын кен жерин келип иштейм деген канадалык компания менен түзүлгөн договор кыргыз элинин кызыкчылыгына эч жооп бербеген договор болчу. Мына ошонун азабын Кыргызстан ушул күнгө чейин тартып келе жатат. Биз миллиондогон эмес, миллиарддаган долларды ушул кумтөр кениндеги алтындан ала албай калдык.
Ушул легендарлуу парламентти таратууга да ушул алтын чатагы түрткү болгондугу айтылып келатат. Алтын комиссиясы ушул Акаев бийлигинин алтын запасына жоопкерсиз мамилесин далилдей турган юридикалык фактыларды тапты беле ушул кезинде? Эмне үчүн ашкере эле алган жок?
Алтын маселеси боюнча кумтөр эмес. Кумтөр башта электе чыккан болчу. Себеби биздин макмалдан башка жерлерден чыккан алтындарыбыз жөнүндө сөз боло баштады да. Ошол убакта биз Турдак Унсубалиевич республикабызды 25 жыл жетектеген урматтуу аксакалыбыз, депутатыбыз баш болгон комиссия түзгөн болчубуз. Комиссиянын отчету бул ошол мезгилде баардык массалык маалымат каражаттарына берилип, алар ошол басып чыгарылган дагы болчу. Депутаттардын баарына таратып берген болчубуз. Ошондо эле кумтөргө чейин эле Кыргызстандын алтындары эсепсиз, контролсуз башка бир жекече кишилердин чөнтөгүнө кирип кетип жатканы, ошол чөнтөгүнө кирип кетип жаткандын арт жагында Акаевдин фигурасы жана башка республиканын жетекчилеринин фигурасы тургандыгы жөнүндө ачык айтылган болчу. Бул баардыгы тең бир убактарда уже жарыяланган нерсе, мен аны кайталап айтпай эле коеюн. Ал эми 1994 жылкы сентябрь айындагы парламенттик кризистин ошол кризиске алып келүүнүн бир шарттарынын бири кум төрөө маселеси деп айтканыңыз абдан туура. Мен ага толугу менен кошулам. Себеби 94 жылкы май айындагы парламенттин заседаниясында ушул маселе чоң сөз болуп туруп, элге ошону толук мындай түшүндүрүп берүүгө бирге аракет жасайлык деген биздин сунушубузга өкмөт баш болуп катышпай коюшту дагы. Биздин май айындагы сессиябыз бүтөөр менен Акаев указы менен өкмөткө түздөн түз көрсөтмө берди, КМК менен кум төрөө боюнча договорго кол койгула деп. Өкмөт аргасынан буга кол койго туура келди. Бул маселе дагы күзгү сессияда каралышы мүмкүн болчу. Себеби айрым депутаттар өкмөттүн кол койгон договору туура эмес, өзүбүздүн оюбузду айтабыз деген ой пикирге келишкен болчу. Сессия убагында чын эле кум төрөө маселеси чыгып кете турган болсо дагы чоң чатакка айланып, айрым биздин республиканын жетекчилерин жүзү ачылып калаарын түшүнүп, өзгөчө аткаруу бийлигиндеги жүргөн бийликтин жетекчилери түшүнүштү дагы сентябрь айындагы өткөрөлүк деген сессияга биздин депутаттарды катыштырбай, аларга уруксаат бербей, анан кийин кворум жок болду дагы. Ошон үчүн биз акыркы сессиябызды өткөрө албай калдык. Бардык убакта айтышат, Акаев ошол легендарды парламентти таратып жиберген деп. Эч убакта легендарлык парламент тараган эмес, президенттин указы дагы болгон эмес, жогорку кеңештин өзүбүздү өзүбүз тартабыз деген чечими дагы болгон эмес. Акыркы сессияга депутаттардын көпчүлүгүн катыштырбай коюп, кворум болбой калган. Мына бар болгон ушул. Ал эми жогорку кеңештин президиуму өзүнүн ишин аягына чейин аткарып турду.
Жанагы кворумдун болбой калышынын өзү ошол өзүн өзү таратууга ыктаган ыкма эмеспи?
Жок, жок.
Бул атайын уюштурулган болчу.
Бул атайын уюштурулган нерсе болчу. Депутат мандаты менен самолетко турайын десе отургузбай, мен тиги заборду секирип түшүп самолетко отуруп келдим деген айткандар болду. Аткаруу бийлиги, президент Акаев жогорку кеңешти таратып жиберүүгө кудурети жетпесине барды көзү жетчү. Себеби бул өтө күчтүү, бүт Кыргызстанга эмес дүйнөгө таанылып калган парламент. Анан ошондуктан кворумду жеткирбей,
канча депутат келди эле ошондо? 350-дөн.
350-дөн деп 200-гө жакын келген. Бирок кворум болбой калган да.
Ушул сессияда эмне маселе каралат эле?
Кум төрөө маселесин планга киргизген эмеспиз. Эң негизгиси экөө болчу. Биринчиси бул республикалык бюджетти бекитип кетүү. Себеби акыркы сессия болгондон кийин биз сөзсүз бюджетти бекитип кетишибиз керек. Себеби кийинки жыл республика жашаш керек деп бюджет менен. Анан экинчиси парламенттик шайлоону өткөрүү. Шайлоо жөнүндөгү законду кабыл алышыбыз керек болчу.
Акаев эмне максатты көздөдү ушул парламентке жанагындай кворумду болтурбай коюу менен?
Акаев жана башкалар ошол сессияда кум төрөө маселеси каралат экен деп мындан коркушту бир. Анан дагы бир экинчи маселе бар болчу, бул дагы аткаруу бийлигине Акаевдин өзүнө баш болуп катуу тийген маселе. Бул биз парламенттик комиссия түзгөн болчубуз. Депутаттардын, министрлердин, аткаруу бийлигиндеги иштеп жаткандардын приватизацияга катышуусу, кредиттерди алуу боюнча өтө чоң закон бузуулар бар болчу. Мына ошол комиссиядагы сессияда карайбыз деп сунуш киргизип жаткан болчу. Себеби ошо комиссия ушунчалык көп нарушениялер табышты. Мен сизге бир эки эле маселесин келтирип коеюн. Ошо мурдагы Советтер Союзунун убагындагы курулган биринчи лицолор үчүн да райком биринчи секретары, райисполкомдун төрагасы, ушуларга жана башка кызматкерлерге өкмөттүн эсебинен жана партиялык взносун эсебинен үйлөр салынган. Эми ошо жаңы иштеп жаткан акимдер ошол үйлөрдүн баарын тең приватташтырып алышкан. Мен Акаевка айттым, Аскар ака, бул эмне деген сөз? Аз убакыт өтөт, булардын ордуна башка кишилер келет. Ала кишилер каякта жашайт анда? Буга приватташтырууга жол бербеш керек деген. Мына ушундай чатактарыбыз бар болчу. Бир. Дагы бир эле жөнөкөй мисал келтирип коеюн. Айрым жетекчи кызматкерлер уже эмне машинелерин бир болгон 125 сомго приватташтырып алган фактылар болгон. Анан кум төрөө маселеси менен ушул маселеге келгенде чындыгын айтканда аткаруу бийлигиндегилер колун аябай катуу салып жибергендер коркушту. Кредит боюнча өтө чоң закон бузуулар бар болчу. Чет мамлекеттен келген кредитти дайынсыз жакындарына, тууган тушкандарына, бийликте тургандарга баарысына тең кредит берилип кеткен. Мына ушул убакка чейин республиканын тышкы карызы 2 миллиарддан ашып кетти. Туурабы? Ошо тышкы карызыбыздын башаты ошол мезгилде жатат. Себеби келген кредиттерди кайтарып бере турган дайыны жок кишилердин баарына тең кетип калган. Мына эгерде ошол эле 1994-жылы ушул маселелерди бирге карап койгондо кийинки закон бузууларга жол берилмек эмес болчу. Экинчиси, легендарлуу парламентке каршы чыгып, иштетпей коюу аракет кылып, ошону дискредитациялоого жасаган аракетинин баардыгы тең кийин Акаевдин өзүнө зыяны тийди.
Негизи ушул учурда бирдиктүү бир жакадан баш чыгарып жанагындай карама каршылыктар келип чыкпаганда балким бул аксы, Ош сыяктуу, апрель окуясы сыяктуу бир кандуу окуялар болбой калышы ыктымал беле?
Ыктымал болчу.
Ушул кездеги саясий элита өзүнүн моралдык жоопкерчилиги бар деп айтса болобу?
Болот. Себеби ар бир эле мамлекеттеги бийлик бутактары бирге иштеп элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоого аракет кылбаса, мунун зыяны ошол эле мамлекетке, ошол эле элге тиет.
Медеткан Шеримкулов Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кыргызстандын эл артисти Орусиядагы эл аралык фестивалда Аялдын мыкты бейнеси деген сыйлыгына татыктуу болду. Улуттук кыргыз драма театрынын актрисасы Турган Бообекова Екатеринбургда драматург Николай Каладянын пьесасы боюнча коюлган Кымбатым аттуу монолог спектакльде эненин образын жараткан эле. Сыйлуу кайткан сахна чеберине Аманбек Дилденбай жолукту.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турган Бообекова жаш режиссер Шамил Дыйканбаев койгон Кымбатым деген бир актер ойноочу спектакльде Ада аттуу жалгыз калган аялдын кулк мүнөзүн жогорку чеберчиликте аткарып көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Бул чыгарма москвалык комиссиялар тарабынан жактырылып, келерки жылы июнь айында Кишинев шаарында өтө турган Чехов атындагы эл аралык фестивалга катышууга чакыруу алды. Спектакльдин маани маңызы тууралуу актриса буларга токтолду.
Анан өзү негизи мазмуну жалгыз калган эненин тагдыры жөнүндө болот. Өзүнүн жашоосун, тирүүлүгүнүн себепкери кылып алып жашап жүргөн баласы кетип калганда, ошондо ушул жерде ошол аялдын 1-2 сааттык абалы жөнүндө болот.
Мына ушул Аданын бир армандуу бир монологунан бир үзүндү айтып бербейсизби?
Карасаңа, аскери да бүтүрүп шаардан катын да таап үлгүргөнүн, мынакей шаардан тапкан катынын алды дагы кете берди. Мына менин уулумдан көргөн жакшылыгым. Энесин төрт дубалдын ортосунда оорлуу мышык менен жапжалгыз таштап салып кете берди. Котур болгон оорлуу мышык менен ал менин баламды уурдап кетти менден. Ал менин жашоомдун маңызын, өмүрүмдүн шамын, көзүмдүн эки карагын жулуп кетти. Ал менин перзентимди, жалгызымды аскерден кийин эн эркин жашатып, эн эркин эс алдырбай алып кетти, уурдап кетти. Билемнеси деги я. Эмне үчүн мен бул жарык дүйнөдө ушунчалык азап тартып жатам? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмнеге жашап жүрөм мен? Уул өстүрдүм, чоңойттум, үйлөдүм, жапбадан жалгыз өзүм. Эртеден кечке чейин, күн чыккандан күн батканга чейин жан талашып иштедим. Бирок бардыгы бар ошол эле ойдон. Эч нерсе өзгөргөн жок. Мен эмне болуп атканымдын, кандай абалда экенимдин эч кимге кереги жок. Бардык өмүрүм текке кетти. Бардыгы жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн менин тагдырым, менин өмүрүм элдикинен башкача? Эмне үчүн? Эмне үчүн? Эмне үчүн?
Бул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турган Бообекова болду. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай даярдадым, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы мектептердеги акча жыйноо проблемасына арналат. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжегит Сооронкулов жана балдарды коргоо борбору коомдук биригмесинин социалдык кызматкери Закия Окинаева катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бүгүн эфирде болгон материалдардын көпчүлүгүн Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар жана аларды ар дайым жана толугу менен кайра уксаңыз дагы мүмкүн. Дареги Азаттык чекит КГ. Укканыңыздарга рахмат.